ሳን በርናርዲኖ ኣብ ዝተባህለት ከተማ ክፍለ ግዛኣት ካሊፎርኒያ ኣሜሪካ ኣብ ሓደ ትካል ማሕበራዊ ኣገልግሎት ብጠንቂ ዝተፈነወ መጥቃዕቲ ውልቀ ሰባት 14 ሰባት ሞይቶም 17 ድማ ቆሲሎም። ሰበስልጣንታ ከተማ መንነት እቶም ክልተ ጥርጥራት ፈሊጥና ኣለና ይብሉ። ሎም ዘበን ጥራሕ ኣብ ኣሜሪካ 335 ጅምላዊ ቅትለት ተፈፂሙሎ ሪቻርድ ግሪን ንዘዳለዎ ሪፖርት በትረ ስልጣን ክቅርቦ እዩ።
ኣዛዚ ፖሊስ ሳን በርናርዲኖ ጀሮድ በርገን እቶም ሰባት ኣብ ኣሜሪካ ዝተወልደ 28 ዓመት ዝዕድሚኡ ስዒድ ፋሩቅን 27 ዓመት ዝዕድሚኣ ታሽፊቅ ማሊቅን እዮም። ክልቲኦም ምሩዕዋት ወይ ሕፅያት እዮም ኢሎም። ስዕድን ማሊቅን ተዓጢቖም ድሕሪ ምእታው ኣብ ልዕሊ እቶም ኣብ ውሽጢ እቲ ኣዳራሽ ዝነበሩ ሰባት ብኣልማሚት ተኩሶም እዮም። ኣዛዚ ፖሊስ ጀሮድ በርገን
Mr. Farouk is a county employee. He works with his title as an environmental specialist.
ኣቶ ፋሩቅ ሰራሕተኛ መንግስቲ እዩ። ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ክኢላ ከባቢ ኮይኑ ንዝሓለፉ 5 ዓመታት ሰሪሕ እዩ። ንሱ እውን ኣብቲ ፌስታ ይሳተፍ ነይሩ። ክወፅእ ከሎ ግና ብዘይተፈልጠ ምክንያት ተቆጢዑ ከም ዝነበረ ፈሊጥና ኣለና።
ፖሊስ ሓበሬታ ድሕሪ ምርካቡ ተኸታቲልዎም ነይሩ። ኣብ መወዳእትኡ ፋሩቅን ማሊቅን ምስ ፖሊስ ተታኺሶም እዮም ተቐቲሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ቴሌቭዥን ሲቢኤስ ቃለ መጠይቅ ዝገበሩ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ እንደገና ጅምላዊ ቅትለት ምፍጻሙ ዝተሰምዖም ጓህ ገሊፆም።
My hope is that we're able to contain this particular shooting we don't yet know what the motives
ተስፋ ንገብሮ ነገር ነዘጋጠመ ተኽሲ ክንከልፎ ምኽኣልና እዩ። እቶም ተኽሲ ዝኸፈቱ መበገሲኦም ኣይፈለጥናዮም ዘለና። እቲ ንፈልጦ ነገር ግን ንድሕነት ኣሜሪካውያን ተወሳኺ ስራሕ ክንፍጽም ከም ዝግብኣናን ኣብ ኩሎም ፅፍሕታት ከይተፈላለና ክንሰርሕ ከም ዝግብኣናን እዩ።
ኣብ ውሽጢ እዘን ዝሓለፋ 3 ዓመታት ኣብ ካሊፎርኒያ ዘጓነፈ ቅትለት እቲ ዝኸፈ እዩ። ቅድሚ 3 ዓመት ኣብ መባእታዊ ቤት ትምህርቲ ሳንዲ ሆክ ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ተፈፂሙ ን26 ሰባት ከም ዘጥፈአ ይዝከር።